Esmu pārliecināts, ka tuvākajā laikā mākslīgais intelekts būs jebkur. Vai tas ir putekļu sūcējs, vai tas ir bārdas dzenamais, vai tas būs satiksmes regulācija. Tas nozīmē, ka konkrētais formulējums likumā visdrīzāk nesasniegs savu mērķi, jo pilnīgi pie visa mēs varēsim likt atsauci, ka tas ir radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību.
Bez jūsu intelekta mākslīgais intelekts arī nav intelekts. Un tas ir šīs jautājums, ko es uzdevu kā knaba pārstāvjiem, tā arī prezidenta padomniekiem. Kā var kontrolēt,